Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Министр обороны Беларуси Андрей Рауко поведомил, что консультации по умовах размещения российской авиабазы завершены. Кончатковое решение за Александром Лукашенком. Сам министр лечит, что нема сенсу размещать ее у Беларуси. Тем часом суд у Менску оштрафовал уже 10 удельников протестов супрать российских авиабазов. Про это да иншая после выпуску международных новинов. И я передаю микрофон Сергею Навумчику.
Добрый вечер. У Вене отбыліся консультации керівников дипломатичных ведомств с уделом США, России, Туреччины и Саудовской Аравии. Ранее у Вене отбылся шерох двубаковых и шматбаковых встреч у министров, которые собрались в австрийской столице для обмеркования ситуации в Сирии. У початку дня министр замежных справ России Сергей Лавров и дзяржсекретар Сполучених Штатов Америки Джон Керри провели двубаковую встречу для обмеркования кризису в Сирии. Встреча прошла после того, как президент Сирии Башар Асад нанес нечаканный визит в Москву 20 кастрычника. Вашингтон выказал незадовольность тем, что Москва разгорнула червоную дивановую дорожку перед Асадом и тем приемом, який Асад отримал у российской столицы. Это был его на первый замежный визит с момента початку сирийского кризиса у 2011 года. Визит отбылся про три дни после того, как Россия начала кампанию поветренных ударов по исламских боевиках и повстанцам у Сирии, які умацавалі пазіцыі Асада. Тым часам, паводле расійскага прэзідэнта Пуціна, прэзідэнт Сірыі Асад выказаў гатоўнасць да супрацоўніцтва з апазіцыяй, якая выступае супраць групоўкі «Ісламская дзяржава». Пра гэта Пуцін заявіў на пасяджэнні дыскусійнага клубу «Валдай» у Сочы. Па словах расійскага лідара, Башар Асад не пярэчыць супраць супрацоўніцтва расійскіх вайскоўцаў з апазіцыяй на пэўных умовах. Я его спытал, сказал Путин, как он поставится до того, когда мы знойдем у Сирии нават узброенную оппозицию, але готовую сопредстоять и реально воевать с террористами с исламской державой, когда мы подтримаем их намагание в борьбе с террористами, гэтак же, как и сирийское войско. И он сказал, ставлюся до гэтага становча. Про гэта со спасылкой на BBC поведомляя агентство «Ньян». Учорашні вечар і сённяшняя ноч у зоне правядзення антытэрарыстычнай аперацыі ва ўсходніх рэгіёнах Украіны не былі спакойнымі. Баевікі аднавілі абстрэлы пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў. Паводле інфармацыі агенцтва «Уніан», пра гэта гаворыцца паведамленне прэс-цэнтру АТА на старонцы ў соцсетцы. Пачынаючы ад 21 гадзіны і амаль да 11 гадзінаў ўначы тэрарысты абстрэльвалі пазіцыі ў раёне населенага пункта «Пяскі», а в опытным працаваў гранатамёт бандытаў, адзначаецца ў паведамленні. Выступаючы 23 кастрычніка на нямецка-украінскім эканамічным форуме ў Берліне, канцлер Нямеччыны Меркель адзначыла, што Нямеччына жадае мець добрую эканамічную сувязь як з Украінай, гэтак і з Расіяй. З другого боку, сказала Меркель, мы хочам, каб Украіна мела добрую эканамічную сувязь з еўразвязам Нямеччынай, але адначасна з Расіяй. Пагадненне аб асацыяцыі паміж Украінай і еўразвязам было падпісана летась. Прыхільнікі пагаднення лічаць яго ключавым элементам прывязкі Украіны да Захаду, тым часам як Масква бачыць у ім выклік расійскім інтарэсам у блізкім замежжы. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве